9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Preću da se sklonim nego da omogućim da u Evropsku uniju uđemo bez Kosova, kaže predsjednik Nikolić. Dačić i Vučić sutra razgovaraju o problemima promjene koalicije na lokalu. Zatvoreno 120 katastara zbog štrajka. U Americi večeras posljednja treća debata Obama i Romnija. Neredi u Morači, u tuči navijača budućnosti Partizana 9 osoba povređeno. U Kragujevcu je 4, u Nišu i Novom Sadu 6, u Beogradu 12 stepeni. Najhladnije u Sjenici minus 3 i danas sunčano i toplo.
Dva dana pre sastanka najvišeg državnog vrha na kojem će se dogovoriti strategija i platforma za predstojeće pregovore sa Prištinom, saznali smo još jednog člana pregovaračkog tima. Pošto je dijalog podignut na viši politički nivo, u timu su za sada, koliko je javnosti poznato, dva ministra, a šef tima biće najverovatnije sam premijer. Ministar trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je da će biti u novom pregovaračkom timu jer je u nastavku dijaloga neophodno da se dogovori kako je naveo pozivni broj za Kosovo, imovina Telekoma kao i druga ulaganje Srbije u telekomunikacionu infrastrukturu na Kosovu i Metohiji. Poznato je i da će u pregovaračkom timu biti ministarka energetike Zorana Mihajlović.
Prepreka Srbiji na putu ka Evropskoj uniji je to što ne da deo teritorije, izjavio je predsjednik Tomislav Nikolić. Uoči posete Makedoniji Nikolić je naveo da će se pre skloniti nego što će omogućiti da Srbija u uniju uđe bez južne pokrajine. Odgovarajući na pitanje o problemu koji Makedonija ima zbog višedecenijskih ekspanzionističkih zahteva Albanaca, Nikolić je rekao da bi makedonski političari mogli da imaju srpski problem za 20 godina, jer vreme ne radi za državu, već za separatiste. A evo i ostalih vesti. Posle Užica, lokalna vlast promenjena je u Kosjeriću. Dosadašnju većinu u lokalnom parlamentu predvodila je Demokratska stranka, a sada je čine Srpska napredna stranka, SPS, PUPS, Ujedinjeni regioni, Nova Srbija i DSS. Detaljnije Zoran Žerevčić.
Proletos u Kosjeriću nisu sprovedeni lokalni izbori jer je prethodna skupština izabrana na vanrednim izborima i njen mandat je isticao u martu naredne godine. Vladajuću većinu predvodila je Demokratska stranka. Iako je do redovnih lokalnih izbora preostalo samo nekoliko mjeseci, Srpska napredna stranka inicirala je promjenu skupštinske većine i novu garnituru na vlasti. Za novog predsjednika opštine izabran je poznati kulinar Milijan Stojanić, član Srpske napredne stranke. U prvom obraćanju javnosti obećao je da će narednih 6 mjeseci do redovnih lokalnih izbora pripremiti projekte razvoja Kosjerića. U cilju privlačenja investitora, u prvi plan stavlja obnovu i revitalizaciju putnog pravca Valjevo-Kosjerić-Požega.
Sada je prilika da sa pozicije predsjednika opštine pregovaram da taj put u koga nije uložen u pojedinim delovima 70 godina unazad uredimo, jer verujte mi, nema budućnosti za Kosjerića bez toga puta.
Uz Srpsku naprednu stranku, novu skupštinsku većinu u Kosjeriću čine SPS, PUPS, URS, DSS i Nova Srbija.
Skoro 3 mjeseca od formiranja vlade u svega nekoliko opština vlast na lokalu je preslikana po uzoru na republičku. Više pažnje javnosti ipak privlače slučajevi kao što su Leskovac, Smederevska Palanka i Sombor, gde su socijalisti, odnosno naprednjaci, odlučili da ostanu u koaliciji sa demokratama. Strasti su se toliko uzburkale pa su pojedini mediji preneli da bi zbog toga vlada mogla da padne. O promjeni vlasti na lokalu razgovaramo sa Bojanom Klačarom iz CESID-a. Gospodine Klačar, dobro jutro. Može li vlada pasti zbog dešavanja na lokalu?
Ja iskreno mislim teško. Mislim da prosto to sada neće biti okidač za neke radikalne promjene u vladi, nego pre svega ovu najavu gospodina Aleksandra Vučića treba tumačiti kao neku vrstu poruke koalicijnim partnerima da možda neke stvari koje su dogovorene se ne poštuju, odnosno kao poruku da prosto preventive radi u budućnosti možda neke ovakve stvari trebaju da idu u tom pravcu da se izbjegnu. Tako da zaista mislim da ovo neće biti razlog za pad vlade, jer isuviše je rano i isuviše mi se čini kao, ajde kažem, neznatan razlog, iako ne mislim da je manje bitan za obaranje vlade.
Zašto je onda toliko bitno da vlast na lokalu bude preslikana po republičkom modelu?
Nisu ovi problemi na lokalu sami po sebi toliki problem, koliko su oni, rekao bih, dio problema koji postoje u vladajućoj koaliciji. Jedini odgovor na pitanje vaše, dakle konkretno vezano zašto je lokal toliko važan, svakako treba tumačiti u prostoj činjenici da je važno i da neki ljudi koji su u lokalnim odborima stranke dobiju, ajde kažem, adekvatnu zaslugu za izvjesno je dobre rezultate u ovom slučaju Srpske napredne stranke i da iz tog razloga važno imati ljude u vlasti na lokalu.
I koji su po vama to najveći problemi unutar vladajuće koalicije?
Ono što mi se čini da slovi kao problemi, a mislim da to može da bude ova priča oko korupcije. Rekao bih da postoje neki problemi između Ivice Dačića i Aleksandra Vučića, koji su posljedice te činjenice da se zaista radi o dvije jako važne političke figure i čini mi se da i u vladi postoji nešto što se zove između njih onako neka vrsta tihog sukoba, odnosno sukoba između toga ko će zapravo da bude dominantna figura u vladi.
Hvala vam najljepše na vremenu koje ste odvojili za slušalci prvog programa.
Hvala vama.
Prijetno, sagovornik Vesti u 9 bio je Bojan Klačar iz CESID-a. Još da dodamo da će, kako najavljuju naprednjaci, Ivica Dačić i Aleksandar Vučić sutra razgovarati o dešavanjima na lokalnom nivou.
9:06, ovo su Vesti u 9, Radio Beograda 1. Nezadovoljni umanjenom zaradom za septembar, zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu i za danas najavljuju protest. Njima je plata smanjena za 30% jer im je zakonom ukinuta mogućnost da raspolažu sopstvenim prihodima. Pridružit će im se i kolege iz Subotice, a javlja Ratko Bojić.
Nezadovoljni su zaposleni u subotičkom katastru, oni su sad odlučili da štrajkuju i to tako što će biti na svojim radnim mestima, ali neće primati zahtjeve stranaka, niti će rešavati i izdavati potrebna dokumenta građanima. Osnovni razlog za ovakav postupak zaposlenih u subotičkom katastru je smanjenje zarada za 30%. Nisu problemi samo u katastru i ovdašnjim javnim i komunalnim preduzećima najavljuju obustave rada.
Nacionalni savjet za privredni oporavak Srbije formiran je pre mjesec i po dana, ali još nema konkretnih poteza za pomoć privredi. Uoči druge sednice savjeta, koja će biti održana tokom dana, potpredsjednik tog tela Branislav Grujić kaže da primjenu prvih mera treba očekivati narednih dana, ali da to ne znači da će se trend otpuštanja radnika odmah zaustaviti.
Moramo da shvatimo da će paralelno teći trend otpuštanja sa trendom zapošljavanja. Za mene je mnogo važnije da podstaknemo trend zapošljavanja u ovom trenutku, jer kad počne trend zapošljavanja, tog trenutka značite da smo preokrenuli taj točak koji je se kotrljao nizbrdo sve vreme, da je opet počeo da se vraća nazad na vrh. Imaćemo sigurno u jednom dugom periodu proces paralelan gde će biti otpuštanje i zapošljavanja. Mnogo je važnije da vidimo da se trend zapošljavanja povećao, tog trenutka će doći do usporavanja otpuštanja.
Vlada planira da formira novu aviokompaniju JAT bez dugova i da obnovi flotu aktiviranjem starog ugovora sa kompanijom Airbus, najavio je ministar Mlađan Dinkić. Kaže da je ideja da se aviokompanija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata Etihad uključi u ceo projekat tako što bi preuzela na sebe garanciju države Srbije od 140 miliona dolara, ali bi za uzvrat postala suvlasnik JAT-a. A dve nedelje pred predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama, kandidati demokrata i republikanaca Barack Obama i Mitt Romney učestvovat će u trećoj i posljednjoj televizijskoj debati čija je tema verovatno spoljna politika. Detaljnije o tome razgovaramo u Vestima u 9 sa dopisnikom RTS-a iz Vašingtona Nenadom Zafirovićem. Nenade, dobro jutro.
Dobro jutro iz Vašingtona.
Koja tema će biti dominantna u ovom posljednjem sučeljavanju dvojice kandidata?
Moram reći, s obzirom da će kompletna debata biti posvećena spoljnoj politici, nema sumnje da će to biti situacija na Bliskom istoku i u Severnoj Africi, da budem precizniji, situacija u Libiji. Druge dve teme koje će svakako dominirati su situacija vezana za nuklearno naoružanje Irana. I treća, možda za naše slušalce najvažnija tema, bit će odnosi Sjedinjenih Američkih Država sa Rusijom, s obzirom da predsjednik Barack Obama i njegov republikanski izazivač Mitt Romney imaju dijametralno suprotne stavove.
Šta pokazuju posljednje istraživanja? Da li je neki od dvojice kandidata u prednosti?
Ako se napravi presek svih istraživanja, dolazi se do zaključka da na nacionalnom nivou, kada su u pitanju birači koji će najverovatnije 6. novembra izaći na izbore, Barack Obama i Mitt Romney trenutno stoje potpuno izjednačeno. Odnos je 47 prema 40.
kolika je zainteresovanost američkih glasača da izađu na izbore, odnosno u tom kontekstu da li se osjeća neka vrsta predizborne groznice u Sjedinjenim američkim državama?
Za razliku od Srbije i uopšte od balkanskog regiona, ovde se takva vrsta groznice ne može primetiti, ali ono što je veoma bitno, u 11 američkih država su izbori praktično već počeli, ali moram opet da ponovim zaista da to u ovom trenutku apsolutno ništa ne znači, pošto će ovi izbori biti neizvesni do samog kraja.
Čuli ste našeg dopisnika iz Vašingtona, Nenada Zafirovića.
Vraćamo se u Evropu. Prema zvaničnim rezultatima regionalnih izbora u Španiji, u Baskiji su pobedile nacionalističke i separatističke partije, dok je vladajuća konzervativna narodna partija premijera Marijana Rahoja zadržala apsolutnu vlast u Galiciji. Detaljnije o tome Jelena Vidić.
Regionalni izbori bili su test za španskog premijera Rahoja, čija je popularnost opala zbog uvođenja rigoroznih mera štednje i povećanja poreza. Istovremeno, lokalni izbori bili su test za vladu zbog rastućih separatističkih tenzija u zemlji, pre svega u Baskiji i Kataloniji. Očekivano u Baskiji je pobedu odnela Baskijska nacionalna partija, koja se zalaže za veću autonomiju regiona, sa osvojenih 27 mesta u regionalnom parlamentu koji ima 78 članova. Na drugom mestu je levičarska separatistička koalicija Euskal Herria Bildu sa osvojenim 21 mestom, što znači da nacionalisti i separatisti imaju većinu.
Mi smo u dubokoj finansijskoj krizi, nezaposlenost je sve veća. Stoga imamo zadatak da stvorimo novi politički projekat za sve stanovnike Baskije.
Dobra vest za špansku vladu stigla iz Galicije, gde je vladajuća narodna partija osvojila 41 od 75 mesta u parlamentu. Ipak već 25. novembra vladu španskog premijera Rahoja čeka novi test, jer će tada biti održani lokalni izbori u Kataloniji, a predsjednik te pokrajine Artur Mas obećao je da će, ako ponovo pobedi, sazvati referendum o samoopredeljenju. Premijer Rahoj upozorava da je najveća greška koju bi Španci mogli da učine ta da ekonomskoj dodaju političku i institucionalnu krizu.
U Italiji se očekuje jedinstvena presuda sedmorici naučnika optuženih za ubistvo iz nehata, jer su podcenili rizik nekoliko dana pre zemljotresa u Akvili 2009. godine, kada je poginulo više od 300 ljudi. Tužilaštvo je krajem septembra zatražilo po 4 godine zatvora. Ovo je jedinstven slučaj koji izaziva mnogo negodovanja u stručnoj javnosti Italije.
9.13. ovo su vesti u 9. prvog programa Radio Beograda. Tokom dana trebalo bi da se konačno sazna čime je zaražena voda u bunaru u jednom selu kod Vladičinog Hana, gde je oko 40 meštana obolelo. Sa novim informacijama javlja se Danijela Manić-Triljković.
Epidemija u Vladičinom Hanu izazvala je bakterija fekalnog porekla Escherichia coli, koja je pronađena u bunarskoj vodi. Pokazali su rezultati analize Zavoda za javno zdravlje u Vranju. Stanovnici centralnog dela Vladičinog Hana, dok je rađena rekonstrukcija vodovodne mreže, pili su bunarsku vodu, pa je 48 obolelo. Svi su na kućnom lečenju i njihovo stanje je stabilno. Zavod je saopštio i da je voda u selu Bogoševu kod Vladičinog Hana namerno kontaminirana i nije za piće. Policija istražuje o svemu, obavešteno je i tužilaštvo. Ovaj slučaj kontaminacije vode nije povezan sa epidemijom.
I dalje govorimo o događajima na jugu Srbije. Grad Niš će, povodom obeležavanja 17 vekova hrišćanstva, studentima sa svih univerziteta u Nišu sledeće godine dodeliti Konstantinove stipendije. Konkurs je otvoren od danas, javlja Ozren Rašić.
Gradonačelnik Niša Zoran Perišić ističe da je grad odlučio da u godini jubileja značajno mesto posveti razvoju mladih i talentovanih ljudi koji će u budućnosti biti nosioci njegovog napretka.
To je program u koji će kompanija Philip Morris dati stipendije za 13 studenata po jednog sa svakog fakulteta. Imaćemo kriterijume, jedan od kriterijuma će biti uspeh studenata, a drugi kriterijum će biti njihova društvena aktivnost, treći kriterijum će biti ideja, projekt, esej koji će oni napraviti vezano za milanski projekt.
Paul Riley, generalni direktor kompanije Philip Morris, poručuje studentima da samo znanjem mogu da ostvare lični uspeh i da doprinesu razvoju društva.
And finally a message to the students of Niš, and that is continue to work hard, believe in yourself because the future is in your hands.
Također bih voleo da pošaljem poruku svim niškim studentima, a to je da vredno rade, veruju u sebe i njihova budućnost je u njihovim rukama.
Konkurs za dodelu Konstantinove stipendije raspisan je od danas, kaže Danijela Marović iz Niškog medija centra.
Konkurs za Konstantinovu stipendiju trajaće sve do 16. novembra. Sve informacije i propozicije konkursa dostupne su na internet stranici www.konstantinovestipendije.rs.
Neto iznos pojedinačne stipendije je 230.000 dinara na godišnjem nivou.
U Beogradu, kao što znate, ove sedmice je glavna knjiga. Na 57. Međunarodnom sajmu knjiga danas i sutra su porodični dani, dok je za školski dan rezervisan četvrtak. Sajam koji traje do nedelje otvoren je od 10 do 21 čas, a šta vas osim ovog porodičnog dana danas sve očekujete, čućete od Ljupke Kovačević.
Već danas mreža nacionalnih ustanova kulture država Evropske unije, EUNIC, imaće specijalnog gosta književnicu Jelenu Lengold, dobitnicu Evropske nagrade za književnost za 2011. godinu. Kada je reč o Mađarskoj, vidjet ćemo ne samo predstavljanje mađarske književnosti i beletristike, već i folklora, šaha, sporta, gastronomije i filma. Razgovor sa Kathleen Ladik pod naslovom Telo glas tekst također je deo popodnevnog programa. Učesnica Dubravka Đurić.
Kathleen Ladik je jedna od najznačajnijih savremenih umetnica. Ona je pesnikinja, ona je možda najčuvenija bila kao glumca i vizualna umetnica. Ona pripada srpskoj i mađarskoj, a dodala bih i bivšoj jugoslovenskoj kulturi.
Prvi put na sajmu knjiga otvoren je štand Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Republike Srbije, gde će se naći više od 30 izdavača i institucija kulture sa Kosova i Metohije, predstavljanjem svog izlagačkog programa na zajedničkom štandu u hali 4 i organizovanjem promotivnih aktivnosti u hali 1A. Program počinje već u 10:30, danima kulture Kosovske Mitrovice, a najavljeno je i predstavljanje antologije 50 godina kosovsko-metohijske poezije.
Posle nedavnih dešavanja u Kruševcu, ponovo nemile scene na sportskim terenima, doduše u drugoj zemlji, ovog puta ne u Srbiji, detaljnije Aleksandar Milivojević, ali i ostalim pravim sportskim događajima.
U petom kolu košarkaške ABA lige košarkaši Partizana pobedili su u Podgorici Budućnost sa 81-62, ali početak utakmice kasnio je oko pola sata zbog sukoba navijača. Nezadovoljni skandiranjem gostujućih pristalica, grupa navijača Budućnosti utrčala je na teren i gađala ih stolicama i bakljama. Policija je obe grupe izbacila iz hale. Agencije prenose da je nereda bilo i na ulicama oko hale Morača. Lakše je povređeno 6 navijača i 3 policajca. Prema nezvaničnim informacijama, 5 osoba je uhapšeno. Radnički je u dvorani Jezero pobedio mađarski Solnok sa 97-72, dok je Crvena zvezda pretrpela i četvrti poraz u sezoni od Igokije sa 76-75. U šestom kolu 27. oktobra Crvena zvezda gostuje u Skoplju MZT-u, dok će dan kasnije snage odmeriti Partizan i Radnički. U četvrtom kolu Lige šampiona rukometaši Partizana su poraženi u gostima protiv nemačkog Hamburga sa 30-24. Na tabeli crno-beli zauzimaju peto mesto sa jednom pobedom i 3 poraza. Naredni meč Partizan igra 18. novembra, kada će u Niškom Čajru gostovati francuski Montpellier. Poznati su sastavi crvene i bele grupe na završnom teniskom turniru u ženskoj konkurenciji koji će se od 23. do 28. oktobra održati u Istanbulu. U crvenoj grupi su beloruskinja Azarenka, Amerikanka Serena Williams, Nemica Kerber i Kineskinja Li. U beloj grupi nalaze se ruskinja Šarapova, Poljakinja Agnieszka Radvanska, Čehinja Kvitova i Italijanka Sara Errani.
O sportu ovoga jutra bio je to Aleksandar Milivojević.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Srbiji za sada ostaje beli Schengen. Koje će mere država preduzeti kako bi smanjila sve veći broj lažnih azilanata? Talasanje, ponedeljak od 11 do 12 časova. Autor Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Ovog prepodneva u Kragujevcu 7, Nišu 8, Novom Sadu 9, u Beogradu 14 stepeni, najhladnije je u Sjenici 1 stepen. O vremenu danas Milica Despinić.
Tokom dana sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura od 19 do 23 stepena. U Beogradu takođe danas sunčano i toplo. Najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni.
Kao što ste čuli, očekuje nas i danas jedan lep prolećni dan, ali nije na odmet da se polako pripremamo i za zimu. Upotreba sve četiri zimske gume od 1. novembra do 1. aprila biće obavezna samo ukoliko na kolovozu ima snega, leda i poledice, predviđeno je pravilnikom koji stupa na snagu sledećeg meseca. Ako su kolovozi suvi, na automobilima će moći da budu letnje gume, ali u slučaju da padne i najmanji sneg, vozači rizikuju kaznu od 3000 dinara i isključenje iz saobraćaja. Podsećam da šara na zimskim gumama ne sme da bude plića od 4 mm. Ovom informacijom u 9.20 završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Bojana Tufekčić, Nenad Selaković, Miroslav Antonijević, Vladimir Mihajlović, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam još jednom dobro jutro i lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Od 9:30 podsjetit ćemo se svi zajedno ljudi i događaje koji su obeležili 22. oktobar. Prijetno!